Азатлык радиосу сели бүгүн 18-июнь атына кишкен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казан Федерал Университетинде татар билгичлерин эзерлөө бүтүүгө таба бара. Русия жерлерин Кытайга арендага берүү башлана. Дини сахифе Рамазан айына багышланачак. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң. Соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рустам Миннеханов һәм Росатом берләшмәсе мөдире Сергей Кириенко Петербурда халыкара икътисади форумда сәнәгать, социаль мәсьәләләр һәм экологиягә кагылган федераль һәм төбәк программаларын тормышка ашыру турында килешүгә кул куйды. Программаларның максаты атом радиация һәм экология минлеген тәэмин итү. Хезмәттәшлек килешүе Татарстанның ягулык һәм икътисади минлеген, социаль икътисади үсешен һәм минерал шимал ресурсларын куллануына шартлар тудырачак дигән Татарстан президентының интернеттагы сәхифәсендә килешүдә шулай ук Татарстан халкына атом ягылыгын куллануны аңлату өчен чаралар оештырылачак диелгән. Миниханов Россети җитәкчесе Олег Бударгин белән очрашып, электр энергия өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Килешү Татарстанда бу өлкәдә җитештерелгән продукцияны сатарга ярдәм итәчәк дип фаразлана. Миниханов Петербурда бүген ачылган 19-нчы халыкара икътисади форумда катнаша. 18-ннән алып 20-сенә кадәр барган бу чарага Россия һәм чит илләрдән зур ширкәтләр җитәкчеләре, дәүләт башлыклары һәм хөкүмәтләр вәкилләре, Россия төбәкләреннән хакимият һәм бизнес кешеләре җыелды. Быйылгы форумның шигары чаралар күрергә вакыт, тотрыклылык һәм үсешкә таба бергә. Форум кысаларында шулай ук ягулык ширкәтләре җитәкчеләре очрашуы, яш лидерлар форумы һәм мәгълүмат агентлыклары саммиты үтә. 2014 елда Петербург форумында имзаланган килешүләрнең күләме 400 миллиард сум чамасы иде. Табигый фәннәрне өстәмә бердәм дәүләт имтиханы итеп быелда иң күп укучы сайлаган. Башкортстанда бу фәннән имтихан бирергә теләгән 10403 укучының 1783-е аны бирә алмады дип хәбәр итә Башинформ. Табигый фәннәрдән 100 балл алучы юк. Шулай ук химияны сайлаган 3596 кешенең 264-е имтиханны бирә алмаган, 3 кеше 100 балл алды дип белдерде Башкортстан мәгариф министрлыгы. Казанда 25 майдан 30 гә кадәр бердәм дәүләт имтиханы мәсьәләләренә бәйле кайнар элемтә эшли. Анда укучылар һәм ата-аналар Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләренә төрле сораулар белән мөрәҗәгать итә ала. Министрлык матбугат үзәге хәбәр итүенчә, шулай ук анда психологик ярдәм һәм килеп туган низагны хәл итү турында киңәшләр алырга мөмкин. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе 24 июнь баш нефтьнең элекке башы Урал Рәхимовның дәгъвасын эшен карыячак. Элегрәк хәбәр итүбезчә, ул баш нефтьнең акцияләрен канунсыз кулга төшереп, аларны система компаниясенә сату юлы белән акча үзләштерүдә гаепләнгән иде. Урал Рәхимов мәхкәмәдән читтә торып, кулга алу турында карарыны көченнән чыгартмакчы. Аның адвокатлары фикеренчә, мондый гаепләр өчен кулга алу артык каты җәза булып тора. Урал Рәхимовның адвокаты Илнур Сәлимов фикеренчә, җинаять эше башкорт Татарстан хакимияте сорау буенча ачылган булган. Анда акцияләр урланудан республиканың зыян күрү әйтелгән. Декабр аенда Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе чыгарган карарга караганда, республиканың ул акцияләргә хукукы булмаган, чөнки алар Россия милке булып тора. Милек кире казнага кайтарылган, зыян күрүше юк. Шул сәбәпле Урал Рәхимовка дәгъва да була алмый. Урал Рәхимовның икенче адвокаты Сергей Макаренко сүзләренчә, Урал Рәхимов тикшерүчеләрдән качмаган, тикшерүгә каршылык күрсәтмәгән. Ул Австрияга 5 ел элек чыгып киткән, ул вакытта аңа җинаять эше ачылмау сәбәпле, моны иннән качу дип бәйләү дөресрәккә туры килми. Макаренко гаепләнүченең Салават Юлаев хоккей такымына ярдәме һәм башка уңай эшләрен искә төшереп, кулга алу турындагы карарны көченнән чыгартмакчы. Мәхкәмә андый карар чыгарса, шуның белән Урал Рәхимовны Русиягә тапшыру таләбе дә бетә ала. Гадел Россия үзенең 5 июль үтәчәк корылтайында Татарстанда президент урнына партия исеменнән республика бүлегенең җитәкчесе Рушания Билгелдиевны тәкъдим итәр дип көтелә. Моны үзе дә Коммерсант белән әңгәмәдә раслады. Белгечләр 13 сентябрь үтәчәк сайлауда Рөстәм Миннехановның җиңешлегенә шикләнмәсә дә, парламенттагы 4 фирканың да үз намзәтләрен чыгаруын югары бәйли дип яза Коммерсант. Рушания Билгелдиевга 49 яшь, Казанда туган, 2006 елдан хатын-кызлар клубын, 2011 2012 yıldan Rusiya bakşaşılarının Tatarstan bölügün, 2012 yılının avgustından Gadil Rusiya'nın Respublika bölügün jidekli. İştimağı işlerden taş Passaj Kuşimsiz Milik Agentliği müdiri bolıp tıram. Оренбургның Бугырыслан шәһәр аэродромында Diamond 40 хәлакәте турындагы хәбәр Казан вакыты белән иртәнге 9-да билгеле булды. Ошкыш Бугырыслан гражданнар авиациясе училищесына кабылган. Гадәттән тыш хәлләр идарәсе хәбәр итүенчә, ошкыш хәлакәте нәтиҗәсендә 2 кеше үлгән. Инструктор һәм укучы ошып китү һәм ошкышны утыртуны өйрәнергә чыккан булган. Җиңел моторлы 4 кешелек Diamond 40 ошкышлары дөньяның күп илендә ошучыларны өйрәтү өчен кулланыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия ишек буендагы 115 000 гектар авыл хуҗалыгы җирләрен Кытайга 49 еллык арендага бирә. Бу эш уңышлы башланса, Кытайга берелүче җирләр мәйданы артачак дип хәбәр ителә. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Baykal Orta Töbəginin Xalqara Xizmət Təşlik, Təşqi İqtisadi Bəylənişlər həm Turizm Ministri Bayır Qalsanov Töbəkdə 115 min hektar jirinin 49 yılğa Qıtayğa birilüün rastladı. Onun aytuınşa, Qıtayının Huawei Sinban şirkəti Nerchinsk Zavodskoy, Ulyotski, Sretenski, Шилкинский районнарындагы Агинский-Бурятский автоном бүлгесіндегі ішкертілмей отқан жерлеріні һәм күтулікләріні ауыл хужалығы ішчәнлігі үшін арендаға алашақ. Бу турда ниет келішуі инде имзаланған. 1 hektar жерінің yıllık аренда бәясі 250 сум болуы хабар ителә. 115 000 hektarның yıllık арендасы 29 миллион сумға яқын деген сөз. Кытайлар шулай ук бу җирләрдә авыл хуҗалыгына 24 миллиард сум инвестиция кертергә җыена диелә. Кытайның Жанмин Джибао агентлыгы хәбәр итүенчә, анда мал азыгы, бөртөкле, майлы һәм башка культуралар, дару үләннәре үстерергә, малчылык белән шөгыльләнергә җыеналар. Җитештерелгән товар Русиядә һәм чит илләрдә, шул исәптән Кытайда да сатылачак. Жанмин Джибао хәбәр итүенчә, арендаға жер беру проекты 2 үлештен тұра. 2015-2018 yıllardағы бірінші үліш оңышлыға мәлге ашырылса, Қытайға үстеме жерлер беріліп, аренда майданын 200 мін гектарға жеткіру көздә тұтыла. Хуасин корпорациясы президенті Ли Дэмэннің Хуан Цю Шибао газетіна білдіруінше, Қытай оқшаларын, чит елдердегі ресурсларын өзләштіру үшін қолдану яхшы эш, әмма Русияға кіруші шіркетлер яхшы әзірлік білән кірерге һәм үз проектларына янаған қорқынышларына да истә тұтарға тиеш. Ли арендаға берілуші жерлеріні көргенлігін, оларның бик юарлы болуын һәм онда инде соңғы 20-30 елда бірнидә шешілмегенлігін әйте. Ли исәпләүенчә, бу җирләрне эшкәртү өчен 2-3 мең кеше кирәк булачак, ә Русияның ул төбәктә эшләрдәй кешеләре җитәрлек түгел. Байыр Галсанов исә, әлеге проектка эшкә алынучыларның 75% җирле кешеләр булырга тиешлеген әйтә. Безнең Кытай партнерларыбыз Байкал артында җирле белгечләр эшләүен тели, чөнки безнең квалификацияле эшче көч бәясе Кытайныкына караганда арзанрак, читтән китерү чыгымнарын исәпкә алганда аерма тагын да зуррак булып чыга, ди министр. Әмма Кытай үз ватандашлары өчен миграция һәм шик узу тәртибен дә үзгәртергә тели. Кытай халыкара стратегик тикшеренүләр институтының өлкән киңәшчесе Ван Хаюн сүзләренчә, Кытай эшче көчләрен җәлеп итмичә генә бу планны тормышка ашыру мөмкин булмаячак. Ли Дэмин Кытай şirketlerinin Rusya bazarına ötüp kiruü yaxşı körünüş, amma Kытай şirketleri investisiyalarının tutruqlu üse baruun təmin itərgə, ondağı jir siyasetin onlarga həm oldan əzirlənirgə tiyişdi. Minister Qalsanov, jirlərini kullanaşaq şirketlerinin salımını üzləri işləgən urunda tülərgə tiyiş bulaşağın bildirdi. Onun aytuunşa, Kытайlardan şulay uq, zamanşa, kündöşlük itə olırday, ekologik şista, iginçilikini, tirlikçilikini həm işkertu qırılmaların joyga salu tələb itilə. Rusiyadan ayırmalı bularaq, Kытайda ekologik şista ozuqtülük bazarı ayruşa aşıq körünədi Qalsanov.
Naif Aqmalının əligi yazması bilən biznin internet səxifə bizdə də tanışalasız, adresi biz ozatlik.org.
Ozatlik Radiosu.
Соңгы хабарлар белән алсу кармаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университеты 19 июньдә укырга кергән теләүчеләрнең документларын кабул итә башлый. Төрки халыклар тарихы белгечлегенә Татарстан җитәкчесеннән акча сорыйлар. Татар журналистларына аерым бюджет урыннары каралмаган. Татар теле һәм әдәбиятына урыннар да кимүгә таба бара. Найлаланны тыңлыйк.
Азатлыкка КФУның социаль фәлсәфә фәннәре һәм ГМИ коммуникациялар институты директоры Михаил Щелкунов татар журналистларын әзерләү дәвам итәргә тиеш дип белдерсә дә, быел татар журналисты белеме алырга теләүчеләр каты көндәшлеккә дучар булачаклар. Алар урыс журналистлары белән бергә бәйгегә чыга, Мәскәү икесенә бергә түләүсез уку өчен 20 урын биргән. Университетның кабул итү белгечлекләре исемлегендә журналистика 2 тапкыр күрсәтелгән, берсе түләүсез укуга 20 урын, аңа көндәлек матбугат, киң күләм мәгълүмат чаралары татар журналистикасы да керә. Икенчесе түләп укуга 55 кеше алырга телиләр. Халыкара журналистика мәгълүмат чараларында яңа компьютер технологияләре, телевидение белгечлеге алырга теләсәң, акча түләү кирәк булачак. 2013 елдан мәгариф турындагы яңа канун нигезендә студентлар гомум белгечлеккә бу очракта журналист белгечлегенә направление кабул ителә. Элек без шартлы рәвештә алганда, мисал өчен, 10 урынны татар журналистикасына, 5 урынны вакытлы матбугатка һәм башкаларга дип бүлгән булсак, хәзер алай эшләргә ярамый. Укырга керергә теләүчеләр БДИ нәтиҗәләрен китерәләр, без аңа иҗади бәйге балларын истибез һәм бу исемлектәге 20 иң күп балл җыючы шуннан соң гына үзләре сайлаган юнәлештә профиль буенча белем ала башлый, ди Щелкунов. КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтындагы төрле белгечлекләргә быел бюджеттан барлыгы 179 урын бирелә. Әмма алар арасында татар тарихын өйрәнүгә бер генә урын да юк. 2010 елга кадәр татар филологиясе һәм тарихы факультеты ябылганчы, университетта татар әдәбияты һәм тарихын өйрәнүчеләр аерым төркем булып укыды. Моның өчен һәр ел саен бюджеттан 20-25 урын бирелә. Хәзер исә КФУның халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институтында татар тарихы гына дигән белгечлек тә юк. Студентлар аны төрки халыклар тарихы белгечлеге эшендә өйрәнә. Бу белгечлеккә дә Мәскәү бер генә бюджет урыны да бирми. Килешү нигезендә түләүле укуга 25 студент алу каралган. 3 ел рәттән Татарстан президенты карары белән төрки халыклар тарихы белгечлегенә республика бюджетыннан акча бүленгән иде. Татар тарихы белгечләре әнә шуның эчендә белем алды. Быелда институт җитәкчелеге бу белгечлеккә түләүсез уку өчен 30 урынга акча сораган. Институтның татарны өйрәнү һәм тюркология кафедрасы җитәкчесе Искәндәр Гыләҗев азатлыкка Татарстан җитәкчесеннән уңай җавап алырбыз дип өметләнүләрен әйтте. Аның сүзләренчә, бу белгечлеккә күбрәк читтән килгәннәр керә.
Безнең ул балалар арасында читтән балалар да шактый күп, бигрәк тә монда бит инде диаспора вәкилләре күз алдында тола. Беренче елны, мәсәлән, безнең Казахстаннан килгән, Кыргызстаннан, Төркменстаннан килгән балалар да бар. Кырым татарлары да бар иде. Быел башка елларда күбрәк Русия өлкәләреннән килгән балалар, Татарстан балалары. Икенче өченче ел. Быел да бөтенләй инде шул читтән килүче балаларга бездә карап керәбез,
диде Гыләҗев. Университет сайтындагы кабул итүгә багышланган битте филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында да журналистика белгечлеге булачак дип белдерелә. Ул татар филологиясе эшендә күрсәтелә. Гамәли филология, татар теле һәм әдәбияты журналистика белгечлегенә бюджеттан 25 урын бүленгән. Аннан кала татар теле һәм әдәбияты белән бергә инглиз теле укытучысы белгечлегенә дә 25 бюджет урыны каралган. Азатлык институт җитәкчелегеннән быелгы түләүсез урыннарның узган елгы белән чагыштырганда күбрәкме әллә азыракмы булу турында аңлатмалар ала алмады. Шулай ук гамәли филология, татар теле һәм әдәбияты, журналистика белгечлекләре эчендә урыннарның ничек бүленәчәге дә ачык калды. Нәкъ бер ел элек институтның Габдулла Тукай исемендәге татар филологиясе һәм мәдәният ара багланышлар бүлеге мөдире Әлфия Йосыпова азатлыкка яңа белгечлек татар теле һәм әдәбияты хореография нигезләре дип атала һәм яңа ачылган бу белгечлеккә бюджет урыннарына 12 кеше кабул итү каралган дип белдергән иде. Быйылғы білгішіліклер есімлігіннен бейушілер де юққа шыққан. Университетіні ТГПУ педагогия университеті білен қошқайш Татарстан башқаласында татар тілі хәм әдәбиеті білгішілерін әзірләу йылдан-йыл кимуге таба бара. 2011 елның сентябрендә Қазан университетінің татар филологиясы бүлігінәгіне 76 студент қабул ителген иде. Аның білен бірге педагогия юнәлішінде де дистелләрчә кеше укырға керде. 2012 елда да ТГПУ-ның татар тілі хәм әдәбиеті укытучылары әзерләү һәм университетның татар филологиясы бүлеге аерым эшләде. Икесенә бергә барлыгы 80 студент кабул ителде. Хәзер исә бу сан 50 кешегә генә калды.
Наил аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azadlik.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер дини сәхифә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Рамазан ай һәм ураза тотуның мәгънәсенә багышлана. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Рамазан айында ураза тоту ислам дининдәге 5 мөһим шартның берсен тәшкил итә. Динебезгә күрә, Рамазан айында балалык чагын үткән һәрбер акыллы һәм сәламәт мусульманның ураза тотуы фарыздыр. Бу турыда Аллаһ Раббыбыз Коръәндәге Бәкара сүрәсенең 183-нче аятында бәян итә. Хәзер сезгә ул аятның мәгънәсен әйтеп бирәм. Әй Аллаһка иман китерүчеләр, үзегезне һәр төрле начар гамәлләрдән саклап тотуыгыз өчен санаулы көннәрдә ураза тотуы сездән әүәлге кавемнәргә булганы кебек, Алла тарафыннан сезгә дә фарыз кылынды. Раббыбыз Коръәндә әнә шулай дип буйыра. Ураза тоту гыйбадәте Рамазан айында үтәлә. Сәбәбенә килгәндә, бу ай Алла каршында иң изге ай. Чөнки Алла Раббыбыз кешеләргә хак юлны күрсәтүче Коръән шәрифне бу айда индерә башлаган. Кадерле диндәшләр, хәзер инде сезгә ураза тотуның мәгънәсен аңлатып бирик. Ураза тоту сүзе гарәпчә савм, ягъни тоту, тотылу дигән сүздән килә. Аның дини мәгънәсе исә бу. Көне буе ашау ичеүдән, җинси якынлыктан тотылып тору, һәр төрле явыз гамәлләрдән саклану, шулай итеп, тәнне һәм җанны тәрбия итү. Мөхтәрәм милләттәшләребез, Алла Раббыбызның ураза тоту әмере, аның башка әмерләре кебек үк кешеләрнең файдасын күздә тота. Хәзер сезгә ул файдаларның кайберләрен аңлатып бирәбез. Башта ураза тотуның сәламәтлеккә китергән файдалары. Күп кенә медицина галимләренең раславынча, ураза тоту кеше тәненең барлык системаларына шифалы тәсир ясый. Ураза тотучы кеше бер тәүлек эчендә башка кешеләргә караганда азрак ашый, азрак эчә. Шуның нәтиҗәсендә тәндә ризыкларны сиңдерә торган органнар ял итә. Ураза тотучы кешеләрнең бавыры менә шул ял итү нәтиҗәсендә кандагы бик күп агулы матдәләрне җиңел генә юк итә. Шуннан соң кан тазара һәм кеше нерв системасын какшаткан төрле авырулардан котыла. Ураза тотучы кешенең канында май миктары әзәйә. Шуның нәтиҗәсендә тәндәге кан әйләнеше җиңеләйә һәм кеше инфаркт һәм паралич кебек кан әйләнешенең бузыклыгы сәбәпле барлыкка килгән авырулардан котыла. Ураза тотуның кеше тәненә болардан башка да бик күп файдалары бар. Герман медицина профессоры Штруб уразаның кеше тәненә китергән файдаларын аңлатканда болай дип әйткән. Ураза тоту аркылы кешеләрнең тәне бөтенләй диярлек ревизионга керә. Ягъни ул баштан аякка каралып, терелеп чыга. Димәк, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм ураза тотыгыз, сәламәт яшәгез дип юкка гына әйтмәгән. Кадерле кардәшләребез, ураза тоту тик тәнгә генә түгел, ә халыкларның рухи һәм әхлакый тормышына да бик күп файдалар китерә. Ураза тотуның беренче рухи файдасы бу. ураза тотқан кіші ач сусыз тұру арқылы өз-өзін тұтуына, сабырына һәм Алла бирген ризықларының қадірін үйрәне. Менә шуның өчен дә пәйгамбәрбез һәр нәрсәнең бер зәкаты бар. Тәннең зәкаты да ураза тотудыр. Ураза тоту сабырлыкның яртысыдыр дип әйтеп калдырган. Ураза тотуның икенче рухи һәм социаль файдасы бу. Ураза тоту кешеләрдәге шәфкать һәм мәрхәмәт хисләрен куәтләндерә. Көне буе ач сусыз торган кеше ярлыларның, мохтажларның, ятимләрнең хәлләрен күз алдына китерә. Ул мин ач торырга бер көндә чыдый алмыйм. Хәлбуки дөньяда ашарга бер сынык икмәк тә табалмаучылар аз түгел. Ул бичараларның хәле ничектер дип ирексездән уйлана башлый. Шуның нәтиҗәсендә уразалы кешедә ярдәмчәнлек хисе куәтләнә. Ул ярлыларга, мохтажларга, тол һәм ятимләргә кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Шулай итеп, кешеләр арасында бер-берсенә мәхәббәт хисе көчәя һәм җәмгыять тәртибе ныгый. Ураза тотуның өченче рухи файдасы бу. Ураза тоту җаныбызны агулап торган төрле яман тойгыларны бугаулый. Менә шуның өчен дә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм: «Шайтан әдәм затының кан тамырларында йөрер. Ураза тотып, аның юлын тарайтыгыз» дип әйтеп калдырган. Пәйгамбәребезнең шул сүзе моны аңлата. Уразалы кеше ураза тоту белән көне буе гыйбадәт кылуын һәр вакыт исендә тотарга һәм һәр төрле яман гамәлләрдән сакланып торырга тиешле. Галимебез Ахмәт Хади Максуди китабының бу өлешен ураза турында ингән бер Коръан аяты белән башлаган. Ул аятны укып бирәм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюһәлләзина аману, кутиба галәйкумус-сыяму кәмә кутиба галәлләзина мин каблыкум лагаллакум таттакун. Мәгънәсе: Әй мөэмин бәндәләр, әүвәл замандагы мөэминнәргә фарыз кылынганы кебек, тақвалыгыгыз артсын өчен Рамазанда ураза тоту сезгә дә фарыз кылынды. Хәзер инде ураза турында бер хадис: Ликулли шайин закатун ва закатул джасади сыям. Мәгънәсе: һәр нәрсәнең бер закаты, ягъни пакләүчесе буладыр. Тәннең зәкәте уразадыр. Галимебез Ахмәт Хади Максуди шуннан соң уразаны аңлатып биргән. Ул боларны әйткән: Рамазан айында һәр көн ураза булу, ягъни таң яктылыгы җәелгән вакыттан башлап, кояш батканча ашамый, ичмый вә якынлык кылмый тору балиг вә гакил булган һәр бер мөэмин бәндәгә фарздыр. Уразаның фарызлары өчтер. Беренче – ният кылу. Икенче – ашау ичеудән тыйылу. Өченче – якынлыктан тыйылу. Ураза булуга сәхәр ашаганнан соң таң атканча ният кылу мөстәхәптер, ягъни саваптер. Илә вакытына бер сәгать чамасы калганча ният кылынса да дөрес булыр. Ире вакытына бер сәгать чамасы гына калгач ният кылу мөктәбәр булмас. Уразага күңел белән ният кылу җитәдер. Тел белән һичбер сүз әйтмәсә дә, күңеленнән иртәгә ураза булачагын уйласа, уразасы дөрес булыр. Гарәпчә ушбу сүзләрне укып, тел белән ният кылу саваплыдыр. Нәвәйту ән әсума саума шәһри Рамазана мин әл-фәҗри илә әл-мәгриби халисан лилләһи тәгалә. Мәгънәсе: Аллаһы Тәгалә өчен ихласым белән ният кылдым Рамазан уразасын тотмакчы. Таң вакытыннан башлап кояш батканчы. Кояш баткач уразаны тәмам кылганда бер тагам, тоз йә су белән ифтар кылу, ягъни авыз ачу сөннәттер. Хырма кебек татлы җимешләр белән ифтар кылу саваплыдыр. Ифтар кылганнан соң ушбу дуганы укыр: Аллаһум мәләкә сумту, вә бикә әмәнту, вә ғәләйкә тәвәккәлту, вә ғәлә ризкыкә әфтарту, фәгфирли я ғаффару, мә кәттәмту, вә мә әхәрту. Мәгънәсе: «Эй Аллаһ, эшбу уразамны мин синең өчен генә тоттым вә мин сиңа гына иман китердем вә сиңа гына тәвәккәл кылдым вә синең ризкың белән авызымны ачамын. Эй гынахларны гафу итүче Аллаһ, инде минем әвәлге гынахларымны да, соңгы гынахларымны да ярыка кыл». Ураза булган кешегә эшбу эшләр сөннәттер. Беренче, таң атканчы төнне торып сахар ашау. Икенче, ураза тоту белән нәфисен гынах эшләрдән тыюны ният кылу. Өченче, кәсептән бушаган вакытларында дини китаплар уку. Дүртенче, кояш байыгач та акшам намазын укыганчы ифтар кылу. Көндез ураза вакытында эшбу 10 төрле эшне кылу мәкрухтыр, ягъни дөрес түгелдер. Беренче, файдасыз сүзләр сөйләү. Икенче, әдәпсез сүзләр сөйләү. Өченче, мунчага кереп озак утыру. Дүртенче, суга чумып кыйыну. Бишенче, тагам вә чайыр чайнау. Алтынчы, бер нәрсәгә тилен тидереп татып карау. Җиденче, авыз үбү. Сигезенче, һич ифтар кылмыйча 2 көн ураза булу. Тугызынчы, ни булса да бер гынах эшне кылу. Унынчы, авыруы артачагын белә торып ураза тоту. Ураза булган кешегә эшбу 10 төрле эш дөрестер. Беренче, сатып алыначак малны татып карау. Икенче, балага тагам чайнап биру. Өченче, күзгә сөрмә тарту. Дүртенче, мыйык вә иренен майлау. Бишенче, тешләрне пакләү. Алтынчы, кан алдыру. Җиденче, сөлек салдыру. Сигезенче, кумган белән гөсел кылу. Тугызынчы, мунчага кереп, аяк үрә тирләп чыгу. Унынчы, сабын белән юыну. Ғалимебез Ахмед Хади Максуди «Ислам ғибадәттәре» дигән китабында ураза турында әнә шундый мәгълүматлар биргән.
Сез Хәйреддин Садык әзерләгән дини сәхифә тыңладыгыз. Ул Рамазан аена багышланды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.